dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 11. novembar, u vestima dana. Vučić u radnoj poseti Parizu, susret s Makronom. Srbija tvrdi da je Gana povukla priznanje Kosova, Kosovo negira. Dodik pozvao parlament Republike Srpske da donese odluku o poništenju bonskih ovlašćenja visokog predstavnika. Pobjeda socijalista na izborima u Španiji, ali i rast krajnje desnice. Turska počela da vraća pripadnike Islamske države kućama. Vreme sutra pretežno sunčano, do 15 stepeni. U nastavku emisije, u intervju za Radija Slobodna Evropa, David Kanin, profesor Vašingtonskog Johns Hopkins univerziteta, o Dejtonskom sporazumu kaže.
Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, nije se sve promenilo. Jedna značajna stvar koja se nije promenila jeste da Dejton i dalje radi u korist bosanskih Srba.
U Crnoj Gori podeljeni stavovi o tome trebali ta zemlja da pristupi malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Moj lični stav je da je ovo jako, jako dobra prilika za Crnu Goru, za neku blisku budućnost.
A poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković ima drugačije mišljenje.
Mislim da bi to izazvalo loše posljedice.
To je samo deo tema koje ćete čuti u emisiji pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je Gana povukla priznanje Kosova. On je za televiziju Prvi kazao da je u toku vikenda stigla nota iz Ministarstva spoljnih poslova Gane u kojoj se navodi da ta zemlja povlači priznanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova rekli su da je vest o povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova od strane Gane još jedna lažna vest. Savjetnik odlazećeg šefa diplomatije Jetljer Zubera izjavio je za naš radio da je ovo, citiram, nastavak prljave kampanje Ivice Dačića na čemu ne treba gubiti vreme, završen navod. Ideji malog Šengena, kojem su predsjednik Srbije i premijeri Severne Makedonije i Albanije, juče se samita u Ohridu ponovo pozvali i ostale države regiona, da joj se pridruže, na Kosovu se ne protivi samo predsjednik Hašim Tači, koji je odbio da učestvuje na Ohridskom skupu, nego i ostali politički lideri, Priština i Amra Zeineli.
Hašim Tači je odbio učešće zato što je Srbija, kako je rekao, zaobišla Kosovo na prvom samitu ove regionalne inicijative, to je dodao kako je za Kosovo jedina vizija članstvo u Evropsku uniju i NATO. Prema tome ne želimo da ni u kakvim okolnostima zamenimo našu evroatlantsku perspektivu s bilo kakvom regionalnom inicijativom, napisao je Tači na Facebooku. On je također dodao da je ova regionalna inicijativa besmislena sve dok Srbija i Bosna i Hercegovina ne priznaju nezavisnost Kosova. A Isa Mustafa, predsjednik Demokratskog saveza Kosova, koji očekuje se formirati buduću vladu Kosova zajedno sa pokretom samoopredeljenje, inicijativu o malom Šengenu uporedio je sa Novom Jugoslavijom, sa Albanijom, a bez Hrvatske i Slovenije. On je podsjetio i na ranije inicijative o Carinskoj uniji država Zapadnog Balkana, Ekonomskoj uniji država Zapadnog Balkana i slično. Te ideje nismo podržali ni kada smo vodili vladu, nećemo ih podržati kao Demokratski savez Kosova ni na vlasti ni u opoziciji. Onako kako ne podržavamo promjenu državne granice, prokomentarisao je Mustafa na Facebooku, dodajući da je ideja o malom Šengenu nastupila pošto prethodne nisu bile uspešne zbog protivljenja Kosova i Crne Gore. Takvi sporazumi stvaraju situaciju u kojoj će porez na granici, porez na dodatnu vrednost, carinski porez i akciza za Kosovo u velikoj meri sakupljati Srbija, koja nije priznala Kosovo, a zato što sa njima imamo najdužu granicu, a sa druge strane Albanija, Severna Makedonija i Crna Gora. Kosovo se za sad ne graniči ni sa jednom državom Evropske unije. Prema tome, ovakvim sporazumom naš suverenitet predajemo susjednim zemljama, zato što Schengen, mali ili veliki, podrazumeva jedinstvenu politiku država članica o slobodnom kretanju kroz granice bez kontrole, istako je Mustafa. I lider pokreta samoopredeljenja Albin Kurti je prethodno izjavio da mali Schengen predstavlja angažovanje Srbije na stvaranju nove platforme za takozvanu Veliku Srbiju, te dodao da se ne sme dopustiti, kako je rekao, četvrta Jugoslavija. Sa druge strane, na dan kada se u Ohridu razgovaralo o slobodnom protoku ljudi i robe, odlazeći premijer i lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj podsjetio je da je proteklo tačno godinu dana od kako je Kosovo uvelo taksu od 108 na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, navodeći da je to bila jedna od najhrabrije odluka od proglašenja nezavisnosti, da je Srbiji pokazano da ne može da zade zadatke, a međunarodnoj zajednici da Kosovo nije podređeno Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Severne Makedonije Zoran Zaev i premijer Albanije Edi Rama su već 10. oktobra u Novom Sadu potpisali deklaraciju o namerama u uspostavljanju malog Šengena između te tri zemlje. Kako je rečeno juče u Ohridu, cilj malog Šengena je omogućavanje protoka ljudi i robe kroz region bez velikih administrativnih procedura. A premijer Albanije Edi Rama je prokomentarisao da Kosovo greši što ne učestvuje u inicijativi o regionalnoj saradnji. Iz Kosovskog instituta za evropsku politiku EPIK ocenili su prethodno da inicijativa o malom Šengenu u skladu sa obavezama i ambicijama država Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji, ali su izrazili zabrinutost zbog nedostatka političke volje za rešavanje izazova koji su identifikovani u sklopu berlinskog procesa pokrenut pre 5 godina. U tom smislu izražavamo skepticizam zbog pokretanja jednog novog procesa van berlinskog procesa, ali sa istim ciljevima. Nismo uspeli da shvatimo kako će jedna nova politička inicijativa sa ograničenim političkim učešćem postići bolje rezultate, saopštili su iz ovog instituta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Stvaranje takozvanog malog Šengena, koji su kao ideju izneli najviši predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije, u ovom trenutku je dočekana s rezervom u Crnoj Gori. Deo ekonomskih analitičara smatra da Crna Gora treba da bude oprezna prema ovakvim inicijativama, a istovremeno se mogu čuti i preporuke da bi zemlja trebalo da se priključi malom Šengenu kao jedinstvenoj prilici za proširenje tržišta. Srđan Janković ima više detalja.
Komentarišući potencijalno učešće Crne Gore u takozvanom malom Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić poziva na oprez zbog potencijalne štete po integracije u Evropsku uniju.
Budući da se Crna Gora već dobrano nalazi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i da je na tom putu Crna Gora postala članica određenih međunarodnih trgovinskih i regionalnih organizacija koje imaju svoja pravila, a Crna Gora pristupanjem tome preuzela određene obaveze.
Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić izjavila je u Ohridu da će Crna Gora razmotriti inicijativu o takozvanom malom Šengenu, odnosno koliko takav potez može da donese dobra državi. Na pitanje da li Crna Gora može sebi dozvoliti promjenu niza postojećih zakona iz oblasti finansijskog, ekonomskog i poreskog sistema radi priključenja mini Šengenu, ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže:
mislim da bi to izazvalo loše posljedice zato što su finansijska tržišta zapadna u institucionalnom i u sadržajnom smislu najrazvijenija, a da bi ovi kriterijumi vjerovatno morali biti prilagođeni nivou razvoja zemalja budućeg malog Šengena, a to bi po mom ubeđenju značilo da to bude kvalitetni žel.
Član Odbora za ekonomiju, financije i budžet iz vladajuće Demokratske partije socijalista Filip Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da mali Šengen može biti koristan za ekonomiju i život građana Crne Gore.
Na čemu baziram taj svoj stav? Na tome da je Crna Gora malo tržište za bilo kakav ozbiljan biznis. Sa uključivanjem tržišta nama susjednih država dobili bi potencijalno tržište za naše proizvode, za naše usluge. Ukoliko ne možete da napravite posao sa susjednim državama, onda sam siguran da nećemo moći da napravimo posao ni sa nekim ko nam je dalje. Tako da moj lični stav je da je ovo jako, jako dobra prilika za Crnu Goru, za neku blisku budućnost.
Predstavnica vlade je izrazila jednu vrstu rezerve prema tome. Ministarka Dragica Sekulić, da li je ta rezervisanost po vama opravdana eventualno?
Pa s obzirom da se ja u mnogo stvari ne slažem sa ministricom ekonomije, ništa čudno da se mi u ovome ne slažemo. U svakom slučaju očekujem da posle analiza koje ću raditi svakako službe naše vlade, da će taj stav biti mnogo drugačiji nego to uzdržan.
Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da Crna Gora ne može biti ostrvo koje će zadržati postojeći ekonomski režim ukoliko dođe do stvaranja zone bez granica između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije. Zato Damjanović poziva odgovorne u državi da već počnu da se bave tom vrstom regionalne integracije.
Mogu da se složim u jednom dijelu da integracija u Europsku uniju nema alternativu, kao što je to rečeno iz vlade Crne Gore, Međutim, to važi ako bi to zavisilo samo od Crne Gore. A svjedoci smo da svakako integracija Crne Gore u EU ne zavisi samo od Crne Gore, već prije svega zavisi od stava Europske unije, tako da je alternativa uvijek nužna i neophodna, a pitanje malog Schengena, naprotiv, ne treba posmatrati kao alternativu pitanja europskih integracija, već kao dodatni impuls upravo tom procesu, jer ne smijemo zaboraviti da je snažno regionalno povezivanje i regionalna integracija još jedan od formalnih uslova za integraciju svih država Zapadnog Balkana u EU.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Evo nas sad u Bosni i Hercegovini. Dejtonski sporazum treba vratiti na fabričke postavke i ponovo nadležnosti koje su prebačene na državni nivo vratiti entitetima. To je izjavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik na početku sednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se raspravlja o ovlašćenjima visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dodik je na početku sednice optužio kancelariju visokog predstavnika da je otimala nadležnosti Republici Srpskoj i pozvao parlament Republike Srpske da ukine bonska ovlašćenja visokog predstavnika. Više o sednici Skupštine Mirna Sadiković.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a Milorad Dodik u uvodnom obraćanju između ostalog rekao je da Dejtonski sporazum treba vratiti na fabričke postavke i ponovo nadležnosti koje su proteklih godina prebačene na državni nivo vratiti entitetima. On je kritikovao međunarodnu zajednicu optužujući je da je bila na strani politike Alije Izetbegovića, zbog koje je po ocjeni Dodika počeo rat u Bosni i Hercegovini.
Koji je Alije Izetbegović kroz islamsku deklaraciju, a i ova deklaracija SDA, nesumnjivo je jasna namjera da opstanu sve neustavne nadležnosti koje su prenesene u ovom periodu, kako kao cilj imaju centralizaciju, poništavanje dejtonske strukture i faktičko ukidanje Republike Srpske.
Nakon obraćanja Dodika skupštinskim poslanicima se obratio i predsjednik SDS-a Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Šarović se obratio prvo Dodiku rekavši kako vodi najveću političku stranku u Republici Srpskoj koja više od 10 godina ima veliki politički uticaj, te ocijenio je da je dokument ponuđen poslanicima gomila falsifikata i paušalnih nezrelih političkih ocjena.
Ovaj izvještaj je nažalost prije svega polazna plata forma za obračun sa političkim protivnicima, odnosno opozicijom prije svega. Po meni on treba i da posluži za pranje, odnosno otklon od svake vaše odgovornosti kao stranke i vas pojedinaca za počinjene greške i saučesništvo za tako nešto u prošlosti.
Branislav Borejnović, predsjednik Partije demokratskog progresa, podsjetio je članove SNSD-a da su određene odluke donosili zajedno sa strankom Demokratske akcije sa kojom su i sada u koaliciji.
Kako niste napisali u ovoj informaciji da u zadnjih 5 godina niti jedna nadležnost nije prenešena na nivo Bosne i Hercegovine? A tamo sjede, kako vi kažete, tamo neki podanici. Kako niste napisali da jeste, svi su prenosili nadležnosti, ali samo jedna politička stranka, vaša, je prenijela sve jednu nadležnost.
Za diskusiju su se prijavili i predsjednici svih političkih stranaka u Republici Srpskoj, nakon čega će biti otvorena javna rasprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ne vjerujem da je sastanak Narodne skupštine Republike Srpske mnogo važan, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu. U intervju koleginici Unić Ilić Kanin govori o tome na koji način bi se moglo pristupiti izmeni Dejtonskog sporazuma, ali i o tome zbog čega izmena ustava i političke stranke ne bi trebalo da budu u prvom planu za razvoj Bosne i Hercegovine.
Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, jedna značajna stvar koja se nije promenila jeste da Dejton i dalje radi u korist bosanskih Srba. I Dejtonska Bosna koja je kreirana označila je jedan jedini diplomatski uspjeh koji je Milošević imao 90-ih stvaranjem Republike Srpske koja je više centralizovana i odvojena od federacije i sa centralnom bosanskom vladom koja nema autoritet, nema moć, nema šanse. To je apsurdno. Izgleda kao Jugoslavija nakon što je Tito umro i nakon ustava iz 1974. godine. Dejtonska Bosna je kao ustav iz 74. ne funkcioniše. Ključne stvari 1995. godine još se uvek nisu promenile. Još uvek imamo veliki broj fizički izmeštenih ljudi, još uvek imamo razdvojenu zemlju i Bosna ne funkcioniše. Deo koji funkcioniše bolje jeste srpski deo zemlje.
But is it possible that there could be...
Šta mislite, da li je moguće sada sa Matthew Palmerom kao novim specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan da dođe do novog pokušaja izmjene Daytona? Nedavno i podkomitet za Evropu i regionalnu sigurnosnu saradnju Američkog senata zaključio da je veći angažman na Zapadnom Balkanu neophodan.
Komitet je jednako tako optužio Dodika za sve i to gde uvek završimo. Da, želeli bi ponovo pregovarati, ali na kom osnovu ponovo pregovarati? Šta? Jednom kada kreneš pregovarati jednu stvar, onda moraš sve. Kakva je poenta tu? I ovo ne pitam retorički, kakva je strategija za ponovno pregovaranje? Nema osnove. Senat u svojoj mudrosti može reći šta želi. To je samo retorika, to je samo buka. I Evropljani to rade stalno. Vidite deklaraciju za deklaracijom, fraza za frazom. Morate uraditi ovo, a ništa se u suštini ne dešava. Moje mišljenje je da svaka diskusija o ponovnom pregovaranju Daytona je besmislena sve dok neko ne bude imao ideju šta je to što pregovaramo, šta to planiramo da uradimo. I ja sam stava da niko nije to znao od samog početka. Nisu znali 1995. Holbrook je znao da pregovara mir. Jednako tako nije znao šta da radi sa Bosnom na duge staze. Želeli su da rat prestane i to su dobili. No gde dalje od te tačke, koji je plan, kakva je strategija?
Za Bosnu i Hercegovinu da krene naprijed, da li moramo prije svega izmijeniti Dayton ili moramo uraditi nešto drugo?
Za mene, i ovo je moje lično mišljenje, pitanje je kako organizovati regionalnu, ekonomsku, prometnu, komunikacijsku infrastrukturu koja bi omogućila legitimne poslovne aktivnosti i društvenu interakciju, koja bi mogla postati baza za društveno transnacionalnu naciju ili institucije zasnovane na razmeni između ljudi. Ja nisam jugonostalgičan, ali mislim da je pad Jugoslavije bio događaj na koji se još uvek niko nije navikao. Ništa posle toga nije došlo što bi moglo biti zamena. Mislim da je Vučićeva inicijativa o mini Schengenu potpisana nedavno dobra stvar. Stvarno to mislim. Mislim da bilo šta što omogućava veću zonu za slobodnu trgovinu, za ekonomsku saradnju, je dobra stvar.
Sa Davidom Kaninom, profesorom Univerziteta Johns Hopkins, razgovarala je Una Ćilić, a integralni intervju pročitajte na našem portalu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić u radnoj poseti Parizu, susret s Makronom. Srbija tvrdi da je Gana povukla priznanje Kosova, Kosovo negira. Dodik pozvao parlament Republike Srpske da donese odluku o poništenju bonskih ovlašćenja visokog predstavnika. Turska počela da vraća pripadnike Islamske države kućama. Vreme sutra pretežno sunčano, do 15 stepeni. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte priču o tome da li su mladi u Srbiji zadovoljni obrazovanjem. Ivan Obradović, student Filozofskog fakulteta, kaže:
nije mi sasvim okej, zato što je previše razbacano na sve strane. Neke stvari su preko interneta, neke su uživo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Liga socijaldemokrata Vojvodine oštro je kritikovala otkrivanje spomen ploče komandantu Novosadskog korpusa nekadašnje JNA Mladenu Bratiću i ocenila to kao loš potez koji će dodatno uticati na pogoršanje odnosa u regionu. Kao što je poznato, Bratić je komandovao napad na Vukovar, grad koji je 90-ih potpuno razrušen. 20 članova boračkih organizacija i preživelih žrtava srebreničkog genocida krenuli su iz memorijalnog centra Potočari prema Vukovaru, gde se 18. novembra obeležava Dan žrtve Vukovara. Marš mira Srebrenica Vukovar trajeće 7 dana. Na putu će im se pridružiti još 10 učesnika Srebreničana koji trenutno žive na području Tuzle i šire. Ovo je treći put da se organizuje marš mira iz Srebrenice prema Vukovaru. Sadik Salimović ima više informacija.
Ovo je treći put da se organizuje marš mira Srebrenica-Vukovar. Učesnici marša prepešačit će stazu dugu 340 km. Munir Habibović, član organizacionog odbora.
Odavde će krenuti oko 20 učesnika, s tim što će nam se u putu kroz gradove federacije priključiti još jedno 10 do 13 učesnika. Idemo odavde preko Sapne i Tuzli, Srebrenika Gradačca, Bosanski Brod i tamo preko opština Babina Greda, Cerna, Nuštar i dolazimo, Vinkovci, dolazimo u Vukovar.
Almerin Bečirević iz okoline Srebrenice ima poseban motiv da bude učesnik ovog marša mira. Došao je iz Holandije da oda poštu žrtvama Vukovara i genocida u Srebrenici.
Ovdje u memorijalnom centru imam ukopanog brata. Otac mi je ubijen 92. sestra 93. Ja sam, znači, preživjela žrtva genocida koja je 47 dana putovala od Srebrenice do Kladnja. Motivisalo me zato što su i oni preživjeli ono što smo preživjeli mi, ne u tolikim razmjerima, ali za mene je svaka žrtva, znači, žrtva genocida.
Moralna je obaveza da Srebrenčani organizuju marš mira, kaže Zulfo Salihović, predsjednik odbora.
Imajući u vidu činjenicu da svake godine obilježavanju godišnjica genocida Bošnjacima Srebrenice učestvuju i građani Vukovara i građani drugih gradova iz Republike Hrvatske koji raznim aktivnostima učestvuju u obilježavanju i odavanju počasti žrtvama genocida iz Srebrenice. Tako da jednostavno to naša je moralna obaveza, a pogotovo što Srebrenica i Vukovar skoro imaju istu sudbinu kada je u pitanju zločini koji su počinjeni nad građanima Vukovara i Bošnjacima Srebrenice.
Učesnici marša mira pješači će 7 dana i prisustvovat će 18. novembra manifestaciji obilježavanja Dana žrtve Vukovara. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Vladajući socijalisti premijera Pedra Sančesa osvojili su najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima u Španiji, ali će veliki skok krajnje desnog Voxa, koji je postao treća snaga u zemlji, gotovo izvesno produžiti političku krizu u Španiji, u petoj ekonomiji Evropske unije. Ovo su četvrti izbori u Španiji u posljednje 2 godine i drugi koji se održavaju manje od 7 mjeseci. Storiju Radija Slobodna Evropa za naš program priredila je Una Ćilić.
Iako su socijalisti osvojili većinu mjesta u parlamentu, lijeva, ali ni desna politička struja neće biti u mogućnosti da formira većinsku vladu. Sančezova španska socijalistička radnička partija osvojila je 120 od 350 mandata u donjem domu parlamenta i još uvijek su daleko od apsolutne većine od 176 zastupnika neophodnih za formiranje vlade. Konzervativna narodna stranka Pabla Casada osvojila je 2. mjesto i imat će 88 umjesto 66 zastupnika koliko su osvojili u aprilu. Iznenađenje ovih ponovljenih izbora je ekstremno desni Vox, koji je na aprilskim izborima prvi put ušao u parlament. Na nedeljnim izborima Vox je više nego udvostručio broj zastupnika i imat će 52 umjesto do sadašnjih 24 mandata. Aprilski izbori su prvi izbori od kada se Španija vratila demokratiji 1970. godine, na koje ima i desničarska stranka osvojila više od 1 mjesta u parlamentu. Osnovana 2013. godine od strane bivših članova konzervativne narodne stranke, Vox je antimuslimanska, antifeministička, euroskeptična, socijalno-konzervativna stranka. Obzirom da se brojni Španci još uvijek sjećaju godina Frankove diktature, zemlja se dugo činila otpornom na desničarski nacionalizam. No lider Voxa Santiago Abascal kaže da će sada raditi na izgradnji onoga što je nazvao patriotskom alternativom za Španiju. Ljevičarska koalicija Ujedinjeni možemo Pabla Iglesiasa, koja je tokom ljeta odbila da pomogne Sančezu da formira novu vladu, imaće u novom sazivu 35 umjesto 42 zastupnika. Iglesias je nakon objave nedeljnih rezultata rekao da je spreman da pregovara sa Sančezom, te je pozvao ljevičarske stranke da se ujedine. Najveći gubitnik izbora je stranka desnog centra Građani, koja je sa 57 spala na 10 zastupnika, pošto je njen lider Alberto Rivera odbio da pomogne socijalistima u formiranju vlade, te pokušao da kopira neke tvrdokorne pozicije Voxa. Ovo su četvrti izbori u Španiji u posljednje 4 godine. Raniji izbori održani u aprilu ove godine nisu donijeli jasnu većinu, te socijalisti nisu uspjeli da formiraju vladu.
Turska je objavila da je poslala kući jednog američkog državljanina, pripadnika Islamske države, čime je počela deportaciju zarobljenih boraca te terorističke organizacije matičnim zemljama. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Turske, Ismail Katakli, najavio je da će i sedmorica nemačkih državljana biti poslati u Nemačku 14. novembra. Turska je prethodnih nedelja kritikovala evropske države što odbijaju da prime svoje državljane koji su se borili na Bliskom istoku u jedinicama Islamske države, a ministar policije Turske izjavio da ta zemlja neće da bude hotel za islamske militante i da će danas početi da ih šalje kućama. Nije naveo broj zemalja kojima će bivši borci Islamske države biti poslati. Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis osvojio je najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora i verovatno će ući u drugi krug s opozicionom liderkom socijaldemokrata i bivšom premijerkom Viorikom Dančilom, pokazale su izlazne ankete, prenosi Reuters. Francuski predsjednik Emmanuel Macron obeležio je dan primirja u Prvom svjetskom ratu paljenjem baklje na grobu neznanog vojnika pod Pariskom triumfalnom kapijom. Kasnije danas Macron će otkriti spomenik stotinama francuskih vojnika koji su izgubili živote u operacijama u inostranstvu od 1963. Komemoracije su održane i u Velikoj Britaniji, ratnom savezniku Francuske. Šef iranskog nuklearnog programa Ali Akbar Salehi izjavio je u Teheranu da Iran sada proizvodi veću količinu slabo obogaćenog uranijuma, najmanje 5,5 kg dnevno. Salehi, direktor organizacije za nuklearnu energiju Irana, rekao je novinarima Associated Pressa u Teheranu da je razlog za povećanje proizvodnje delom u ponovnom pokretanju procesa obogaćivanja uranijuma u nuklearnoj laboratoriji Fordo. Direktor najvažnije organizacije koja je pružila podršku sirijskoj opozicionoj grupi Beli šlemovi danas je pronađen mrtav u Istanbulu, rekli su njegovi saradnici. Uzrok smrti Britanca Jamesa Lemegera još nije poznat, a njegovi saradnici su odbili da govore o tome. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je u oktobru odobrio 4,5 miliona dolara pomoći za Bele šlemove. Beli šlemovi su grupa za brze intervencije na bombardovanim lokacijama u Siriji gde izvlače preživele, ali ih sirijska vlada i Rusija optužuju da podržavaju pobunjenike u područjima gdje djeluju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu. Mladi u Srbiji, kako su rekli neki od njih u anketi za Radio Slobodna Evropa, delimično su zadovoljni sistemom obrazovanja. Studentima, kako kažu, uglavnom nedostaje savremeniji sistem nastave sa više prakse, dok se za učenje sve više snalaze uz pomoć interneta. Zoran Glavonjić je razgovarao sa nekim od njih.
Ivan Obradović, student prve godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže da mu za sada deluje konfuzno.
Previše razbacano na sve strane, neke stvari su preko interneta, neke su uživo, teško je snaći se. I sajt deluje loše organizovano. Uživo. Na predavanjima je sve okej. Okay.
Njegova koleginica Una Vukazić je zadovoljna.
Naš smer je sigurno po evropskim standardima što se tiče predavanja profesora i znanja, što se tiče samog programa studije i predavanja. Sve super i divno.
Studenti na višim godinama fakulteta, među kojima i Anđela Trifunović, veruju da su stekli potrebno znanje.
Ja sam inače na masteru sada. Profesori se stvarno zalažu za ono što radimo, samo što ne znamo da li će biti posla od ovoga. A praksa postoji, mada bih ja lično volela da postoji više prakse.
Danilo Trbojević na doktorskim studijama kaže da jeste naučio puno.
To je problem sa znanjem, pošto ako ne znaš za bolje, onda je jako dobro. A da li praktično, jako nije, pošto godišnje, ne znam koliko desetina antropologa se proizvede, a zaposlenje je otprilike mit. Tako da u tom smislu sistem ne funkcioniše, ali ne prilagođava se novim tehnologijama, tržištu rada i tako dalje.
Kako popunjavate, na primjer, ako postojete neke rupe u znanju, kako to nadomešćujete?
Pa alternativnim izvorima, ilegalnim i legalnim. Legalnim u smislu biblioteke, pa ti tražiš ili internet, pa eto, možda znaš šta hoćeš. A ilegalni su one mreže gdje skidaš PDF raznih članaka ruskih, da, hakerski neki sajtovi to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred sam kraj emisije posjećamo još jednom na vesti dana. Vučić u radnoj poseti Parizu susrešće se s predsjednikom Emanuelom Macronom. Srbija tvrdi da je Gana povukla priznanje Kosova, Kosovo to negira. Dodik pozvao parlament Republike Srpske da donese odluku o poništenju bonskih ovlašćenja visokog predstavnika. Pobjeda socijalista na izborima u Španiji, ali i nagli skok krajnje desnice. Turska počela da vraća pripadnike Islamske države kućama, vratila jednog Amerikanca. Iranski zvaničnik Teheran sada proizvodi veću količinu slabo obogaćenog uranijuma. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.